informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Janvāris 2023. gads. Pirmais numurs. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Kristīna Olsone. Tukšās pils noslēpums. Lasa Jurģis Vancāns. 2022. gada ieraksts. 1 CD. 5 stundas 42 minūtes. Eli un Valteru nosūta uz Vētru salu. Tur viņiem būs jādzīvo, līdz mājās atgriezīsies vecāki. Viņu jaunās mājas ir liela vecākmens pils, kurā drīz tiks atvērta viesnīca. Salinieki viņus uzreiz brīdina. Turieties pa gabalu no tukšās pils. Drīz Eli un Valters saprot, ka pilī ir noticis kaut kas briesmīgs. Naktīs kāds rausta viņu guļamistabas durju rokturus. Citā telpā gleznas karājas pagrieztas pret sienu. Tajās ir attēloti četri bērni, kas reiz dzīvoja pilī, bet vēlāk pazuda. Kas īsti notika ar bērniem? Un kāpēc Eliju vajā melns putns? Kādēļ tas neliek viņu smierā? Žils Legardiņē. Rīta sākšu jaunu dzīvi. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2022. gada ieraksts. 1 CD. 11 stundas 31 minūte. Žili ir 28 gadus jauna sieviete, kura strādā bankā un ienīst savu darbu. Viņa ir viena, pagātnē palikušas ļoti nepatīkamas attiecības. Žili iedomā, ka ir īsta neveiksminiece un nekad vairs neiepazīsies ne ar vienu sakarīgu vīrieti. Blakus dzīvoklī apmetas jauns un pievilcīgs vīrietis. Lelde Stumbre, perfekcioniste. Lasa Anita Muitiniece. 2022. gada ieraksts. 1 CD. 22 stundas 19 minūtes. Romāna centrā ir Rolanda Jēgera, sieviete, kura intuitīvi pārliecināta, ka dzīvo citu dzīvi, ne to, kas viņai bija paredzēta, un kam viņa bija gatavojusies. Pašas rokām radīta perfekta dzīves telpa, māja, vīrs, bērni. Ka tajā trūkst sirds, zina tikai pati Rolanda. Kad rūpīgi veidotā konstrukcija saņem triecienu, perfekcioniste ir gatava to sagraut līdz pamatiem, lai uz tiem veidotu jaunu, tikpat perfektu sistēmu, kurā iepriekšējiem elementiem vairs nav vietas. Anti Sārs. Tā iet mūsu lietas. Lasa Agnese Drunka. 2022. gada ieraksts. 1 CD. 3 stundas 10 minūtes. Vasels kopā ar mammu, tēti un mazo brāli Jonasu, kuram ir tikai pustrīs gadu, dzīvo jaukā pilsētiņā. Šajā grāmatā Vasels stāsta un rāda, kā viņu ģimene lasa, raksta, zīmē, taisa ēst un ēd. Stāsta šausmu stāstus, strīdas, gaida rūķus, brauc ar mašīnu, spēlē futbolu, uzņem ciemiņus un visu, ko aizmirst. Lārs Keplers, smilšu vīrs, lasa Jurģis Vancāns, 2022. gada ieraksts. 1 CD, 15 stundas, 23 minūtes. Smilšu vīrs ir ceturtais romāns sērijā par inspektoru Jonu Linnu. Vēlu naktī Mikaels tiek atrasts ejam pa sliežu ceļu uz dzelzceļa tilta ārpus Stokholmas. Viņa džins ir stīvi no sažūšām asinīm un no apakšdāma plūst karstas asinis. Mikaels un viņa māsa pazuduši pirms 13 gadiem un pasludināti par mirušiem. Sarunā ar policiju viņš atklāja, ka aizbēdzis no kāda smilšu vīra, un viņa māsa joprojām esot dzīva. Lai atrisinātu senos notikumus un atrastu Mikaela māsu, lieta tiek atvērta no jauna, un inspektors Jona Linna steidzami ķeras pie darba. Psihiatriskajā klīnikā slepene tiek iesūtīta Jonas sabiedrotā Sāga Bauere. Jaunā derība, jaunā tulkojumā, dāvinājums, 2016. gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas 30 minūtes. Audio ierakstā izmantots Bībeles jaunais tulkojums – Jaunā derība. Jaunais tulkojums – 2014. Gads. Mūsdienu latviešu valodā no oriģināla valodām. Šis ir pirmais ekumeniskais Bībeles tulkošanas projekts Latvijā. Bībeles biedrības aktīvi sadarbojas ar visām kristīgajām konfesijām un daudzām citām organizācijām. Restaurētās Elmārs Feils Dzīves pieviltā Lasa Dzidra Liepiņa 1994. Gada digitāls audio ieraksts 31 stunda 38 minūtes Romantiska mīlestība, nodevība, smagas dvēseles ciešanas un izmisums Negaidīti reizēm pa dramatiski likteņa pavērsieni jaunu cerību uzplaiksnījumi un laimīgs visu dzīves samazglojuma atrisinājums. Varoņi dēkas aizved lasītāju uz Vāciju, Franciju, Ameriku, Austrāliju un pat mežonīgām Fidžī salām. Aleksandrs Kundrats Zilā aploksne Stāstījums par latviešu slepenu aģentu bīstamajām gaitām. Lasa Aivars Bogdanovičs 1997. Gada digitāls audio ieraksts 13 stundas 48 minūtes Stāstījums par Latvijas brīvvalsts īpaša pretizlūkošanas dienesta līdzstrādnieku patriotisko un bīstamo cīņu pret mūsu neatkarības apdraudējumiem.
Aster Berghof, Atel u ozera Читает Ирина Спилва, запись 2000 года, цифровая аудиозапись, 6 часов 4 минуты. Зарубежный криминальный роман бельгийского автора Астера Бергхова. Александра Маринина «Украденный сон». Читает Ирина Спилва, запись 2001 года, один компакт-диск, 13 часов 9 минут. Выстрелы прозвучали одновременно. Ларцев рухнул как подкошенный, а Олег стал медленно оседать, привалившись к дверному косяку. Наталья Евгеньевна едва успела осознать случившееся, как раздался звонок в дверь. Послышались голоса. «Откройте, милиция! Почему они здесь? Неужели Олежка где-то ошибся, прокололся?» Заставил себя подозревать и притащил за собой хвост. «Олежка, сынок, как ж ты так?» Ей хотелось кричать. Она слишком часто видела смерть и как врач, и как охотница. Олег был мертв, никаких сомнений. Дин Кунц «Ледяное пламя» читает Ирина Спилва, запись 2002 года, цифровая аудиозапись, 15 часов 12 минут. Совершенно необъяснимым образом на протяжении нескольких месяцев в разных уголках США один и тот же человек, неожиданно появляясь, спасает людей за считанные моменты до неминуемой трагедии. Заинтересовавшаяся странными происшествиями начинающая журналистка нападает на след незнакомца. Она решает выяснить, что за могущественная сила помогает бывшему школьному учителю Джиму Айренхарту предотвращать преступление. То, с чем она сталкивается в ходе расследования, буквально ошеломляет ее. Джеймс Хедли Чейз, репортер Кейт, читает Ирина Спилва, Запись 2000 года, цифровая аудиозапись, 9 часов 5 минут. Вэл Кейт, бывший независимый журналист, а ныне спившийся и перебивающийся случайными заработками репортер, получает эксклюзивное задание синдиката королей прессы и отправляется в Истонвилл, где ожидаются скандальные события. Там он становится свидетелем преступления расистов и успевает снять это на фотопленку. Но власти не хотят допустить огласки, и Кейду приходится бежать, ранив помощника местного шерифа. Дафна Дюмарье, Ребекка, читает Ирина Спилва, запись 2001 года, один компакт-диск, 17 часов 52 минуты. Максимилиан де Уинтер, владелец поместья Ментерли, спустя год после смерти жены красавицы Ребекки, вновь вступает в брак. Робкой и застенчивой девушке нелегко приходится в новом доме, где все напоминает о прежней хозяйке. Но это только начало бед, которые выпадут на долю новой миссис де Уинтер.
Грамотас Брайла рокста. Лига Блауа. Дзивес стасти. piecisējumi. Kādēļ neaprecējās Rudolfs Blaumans? Cita patiesība par Vili Lāci? Skatuve, ģimene, dzīve, Veltelīne. Mīlestība Jāņu naktī un 25 vēstulēs. Par dzīves stāstiem ar vien interesējamies, no tiem mācāmies, abrīnojam, jūtam līdzi. Ne katrs liktenis atrod savu stāstītāju. Šajā grāmatā lasām vien tie, kas autori īpaši uzrunājuši. Līga Blaua saņēmusi daudz komplimentu par spēju rakstīt neviltoti un iejūtīgi, mīlot savu stāstu varoņus un ļaujot lasītājam būt klāt gan priekos, gan skumjos notikumos. Viss kā dzīvē, viss kā jau grāmatā. Aija Mikele, Zirneklis, 3 sējumi. Mazpilsētas parkā vienu pēc otra atrod pie laternas staba piesietu vīriešu līķus. Jaunajam izmeklētājam Maksim Mežalam ir aizdomas, ka slepkavības saistītas ar seniem pagātnes notikumiem, kad bijušā skārda ceha teritorijā neatļaut ielavījās 3 zēni. Viens no viņiem kļuva par invalīdu, bet otrs pazuda bez vēsts. Grāmatas palielinātā drukā. Kari Hotakainens. Nākotnes pilsētas stāsts. Romāns vēsta par to, kas pasaulē notiek pašlaik, un par to, kādas perspektīvas sagaidāmas. Tas ir galvu reibinošs, nepiedienīgi jautrs un blēdīgi aizkustinošs romāns. Kari Hotakainens līdz šim nekad iepriekš nav uzrakstījis neko tik bezkaunīgu. Ko uzskatām par vērtīgu dzīvi? Lauki ir pārvērsti par rekreācijas reģionu, visi dzīvo pilsētā. Profesijas un priekšstati par amatu ir mainījušies vai izzuduši. Neviens nespēja atrast savu vietu dzīvē. Situācija kļūst nekontrolējama. Sandra Kalniete, tev būs 4 vīri. Tev būs 4 vīri un 3 bērni. Viens nedzimīs, otrs dzimīs un mirīs, bet trešais nomirīs jaunīns, un tu pati radībās tā kā mirīsi, tā kā nemirīsi. Dīvains pareģojums jaunai meitenei, kura lidinās pusmetru virs zemes, jo ir iemīlējusies un tic, ka šī mīlestība ilgs mūžību. Taču liktenim ir savi plāni. Tieši par to ir šis romāns, par likteni un par sievietes spēku. Dzintars Tilaks, M plus A. Marts mācās 6. Klasē, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar rīkoties kā pieaudzis. Iespējams, ka īsti bruņinieki, džentelmeņi vai kodavīri savos zēnu gados ir bijuši mazliet neprātīgi, gatavi īstenot vistrakākās idejas. Un ir arī kāda svešiniece, kurai ir jāpalīdz un kura kļūst par savējo Marta nelielajā komandā. Tā sākas piedzīvojumi, kad ir gan jānotic, jāizsako un jānovēro, gan jāstājas pretim ļaunumam. Tods Bērpo, Linna Vincenta. Debesis ir. Maza zēna, apbrīnojamais ceļojums uz debesīm un atpakaļ. Kad mazais Koltons iztur smagu operāciju, vecāki jūtas laimīgi un pateicīgi, taču turpmākajos mēnešos viņi uzzina, ko negaidītu. Koltons atklāja, ka operācijas laikā esot pametis ķermeni un viesojies debesīs. Bērnišķīgi atklāti un vaļsirdīgi viņš stāsta par tikšanos ar sen aizsaulē aizgājušiem ģimenes locekļiem un sīkā praksta Jēzu. Koltona vēstījumu, saglabājot bērna vienkāršo valodu, grāmatā ir paudis viņa tēvs Tots Bērpo. Mona Kastena, glābiet mūs! Rūbija ir šokā, viņa izslēgta no Mekstonholas koledžas. Un pats ļaunākais pierādījumi liecina, ka pat to ir atbildīgs neviens cits kā Džeimss. Tam nav iespējas noticēt. Ne jau pēc visa, ko abi kopā izcietuši. Ne jau tagad, kad Rūbija beidzot ir iepazinusi patieso Džeimsu, to, kuram ir savi sapņi, kurš prot viņu sasmīdināt un ar vienu vienīgu skatienu liek viņa sirdī pukstēt straujāk. Grāmatas parastajā iespiedrakstā. Rolanda Bula, Stopētāju lieta. Romāna atainota reāla policijas izmeklētāja ikdiena, kādā Zemgales mazpilsētā tiek izmeklēti jaunas studentes nāves apstākļi. To šķetinot atklājas līdz tam ne tikai vecāku, bet arī policijas nepamanīti notikumi. Dace Judina. Viņš vairs neatgriezīsies. Romāns iznāk grāmatu sērijā, izmeklē Anna Elizabete. Lasītājiem, jau zināmajam pulkvežleitnandam Kaķītim, nākas uzņemties izmeklēt pazudušā ģenerāļa Bozes lietu. Paralēli tam skolā, kurā mācās Kaķīša dēls, tiek uzspridzināts ķīmijas kabinets. Doktorātā nogalināts jauns vīrietis. Rakstniece savā darbā drosmīgi runā par dažādām izglītības problēmām Latvijas skolās, skolotāju skolānu un vecāku savstarpējām attiecībām. Džila Mensela – Mīlestība un citas spēles. Stāsts par vientuļām sirdīm, satikšanos un šķiršanos, draudzību un mīlestību. Deksters Jeits veido spožu karjeru, ir finansiāli nodrošināts, viņa dzīvē uz īsāku vai garāku brīdi ienāk dažādas sievietes. Viss mainās, kad Deksters satiek īstu mīlestību. Informācijas un bibliotēku zinību pamati. Mācību palīglīdzeklis. Mācību palīglīdzekli iekļauts profesionālās pilnveides programmas trīs priekšmetu saturs par bibliotēkas krājuma pārvaldību, bibliotēkas pakalpojumiem un bibliotēkas vadību. Rokas grāmata pret dezinformāciju. Atpazīt un pretoties. Rokas grāmata ir trīs daļas, un tās ir veidotas ar mērķi piedāvāt praktiskus ieteikumus un piemērus valsts pārvaldē, publiskajā sektorā, pašvaldībās nodarbinātajiem. Pastiprināti arī pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, kā atpazīt manipulatīvas darbības un dezinformāciju informatīvajā telpā, kā no tām izvairīties un pretoties ar proaktīvu un reaģējošu rīcību, kā arī spēt atšķirt stāstus, vēstījumus par Latviju, kas balstīti faktos un pierādījumos, no tiem, kas ir izdomāti vai sagrozīti. Ieva Luika, kā teiktu Raitis, Latvijas radio fenomens Raitis Kalniņš. Grāmata noteikti ir arī mazliet kā bestsellers ar daudziem kurioziem Raita dzīvē, ar caurspīdīgiem piesitieniem, kuros jebkurš pikanti izteikts vārds viņa mutē skanēja kā mūzika, un kuros citautu izteicieni folklorizējušies un ienākuši kolēģi ikdienā. Grāmata noteikti ir kā piemineklis un cieņas apliecinājums Raitim Kalniņam, radiožurnālistam, skribentam, izcili talantīgam un noteikti labam draugam. Grāmata ir kā viens liels radioraidījums, kurā draugu, kolēģu, laikabiedru atmiņas mijas ar muzikālajām pauzēm, kurās, ja tā labi koncentrējas, var saklausīt, kā Raitis dzied līdz. Indreks Hargla. Aptiekārs Melhiors un bendes meita. Tallina, 1422. Gads. Kāds mēģinājis nogalināt nevienam nepazīstamu jaunekli, un viņš zaudējis atmiņu. Gan viņa kopēja un ārstējošie dominikāņu mūki, gan tirgotāji un pilsētas viesi, gan tiesas fokts un aptiekārs Melhiors dara visu iespējamo, lai palīdzētu nelaimē nonākušajam, kurš neatceras ne savus vecākus, ne dzimto pusi, ne iemeslu, kāpēc ieradies Tallinā. Jauneklis neko nezina arī par savu nežēlīgo ienaidnieku, kurš viņu turpina vajāt, nogalinot visus, kas tuvojas noslēpuma atminējumam. Tomēr attapīgais aptiekārs Melhiors neatlaidīgi seko neredzamajam slepkavam. Marina Levina, dizainer. Šis ir literārs darbs. Vēsturiskie notikumi ir patiesi, bet personāži izdomāti. Atklāts stāsts par kādu arhitektu un mākslinieku dzimtu un sirsnīgu draudzību vairāku paudžu garumā. Latvijas pirmās brīvvalsts sabiedrības krējuma spožo dzīvi nomaina otrais pasaules karš, represijas un izsūtīšanu uz Sibīriju. Pēckara arhitektūras studentu trūcīgās sadzīves ainas caurvīja padomju bohēmas uzdzīves stāsti. Bet trauksmainais atjaunotās brīvvalsts laikmets atnes jaunus radošu veiksmju un zaudējumu pārdzīvojumus. Rīda Šibeka, grāmatnīca pie Temzes. Šarlotei ir savi iemesli, kādēļ viņa ierakusies darbā, taču kādu dienu dzīve apgriežas kājām gaisā. Viņa manto grāmatnīcu Londonā. Nolēmusi īpašumu pārdot, Šarlote dodas uz Angliju, taču drīz vien viņa sajūt saikni ne tikai ar grāmatu veikaliņu, bet arī tā sirsnīgajām darbiniecēm, rakstnieku Viljamu un astaini Tennisonu. Tomēr joprojām nav skaidrs, kāpēc tante mantojumu atstājusi tieši Šarlotei un kāpēc māte nekad nerunāja par savu pagātni. Daina Tabūna, Lasis Stasis un Atlantijas okeāns. Uzzinājis, ka pasaulē ir ne tikai dzimtā upe un jūra, bet arī tālais Atlantijas okeāns, kur mīt īpaši atlasīti laši, paši stiprākie, gudrākie un drosmīgākie, Stasis dodas piedzīvojumā. Kamilla Grebe, Nemaņa. 18 gadus vecais Samuels ir uzsācis visai apšaubāmu dzīvesveidu, kas aizved viņu likuma otrā pusē. Pēc iesaistīšanās neveiksmīgā narkotiku darījumā puisim nākas bēgt, jo viņam pēdas dzen gan policija, gan noziedznieki. Samuels atrod pajumti pie kādas ģimenes netālajās šērās un sāk strādāt par viņu slimā dēla asistentu. Tikmēr izmeklētājs Manfreds Ulsons ir atgriezies Stokholmā, kad tiek atrasts kāda narkodīlera līķis, viņš tiek pieaicināts izmeklēt noziegumu. Drīz jūra izskalo krastā vēl vienu līķi, un izmeklēšana kļūst aizvien sarežģītāka. Tāpēc Manfreds vēršas pēc palīdzības pie Hannes, noziedznieku profila veidotājas. Anatolijs Danilāns, profesora Danilāna Zelta likumi, mīti un patiesība par medicīnu un dzīvesveidu. Profesors skaidro sabiedrībā izplatītus mītus, sniedzot zinātnisku pamatojumu un noderīgus ieteikumus par veselīgu dzīvesveidu. Kāpēc mums tik ļoti patīk mīti? Jo tie ir tik stabili un nemainīgi un palīdz padarīt krāšņāku pelēko ikdienu. Taču mītiskā domāšana nozīmē iestrēgšanu pagātnē un zinātniski nepierādītos apgalvojumos. Jaunām atziņām vajadzīgs laiks, lai tās iekļautos plašāku uzskatu sistēmā. Zinātne un realitāte ir daudz aizraujošāka, un jaunajām atziņām atliek vien tajās kaut nedaudz iedziļināties, un tad zinātne kļūst saistošāka par jebkuru mītu. Serhijs Rudenko, Zelenskis, biogrāfija. 2019. gadā tautā iemīļotais ukraiņu komiķis Volodimir Zelenskis balotējās valsts prezidenta vēlēšanās, solot, ka atjaunos pilsoņu uzticību politikai un izbeigs ilgušo konfliktu ar Krieviju. Pēc pārliecinošās uzvaras viņš skaļi paziņoja: "Es jūs nepievilšu." Vēl nenojaušot, ka 3 gadus vēlāk kopā ar savu valsti cīnīsies par tās pastāvēšanu un neatkarību baisākajā karā Eiropā kopš 1945. gada. Krievijas nežēlīgās agresijas dēļ Volodimirs Zelenskis 2022. gada 24. februārī nokļuva visas pasaules uzmanības centrā, un nu viņa vārds vairs komentārus neprasa, bet kā aktieris, kuru neuztvēra nopietni, nonāca līdz pasaules cienīta līdera statusam. Sāra Penner, Zudusī aptieka. Ar neru skutinošu spriedzi, neaizmirstamiem tēliem un pārsteidzošu ieskatu vēsturē, Zudusī aptieka ir traģisks un reibinošs Debijas romāns par noslēpumiem, atriebību un apbrīnojumiem veidiem, kā sievietes spēja vienu otru glābt, par spīti šķēršļiem, ko rada laiks. Una Griškeviča, Imanta Babīte, ar smaida cauri gadiem, jocīgi atgadījumi un atmiņu stāsti. Unas Griškevičas grāmata apkopoti atmiņu stāsti par TV raidījumu Imanta Babīte, kas papildināts ar jauniem jokiem un anekdotēm, aktieru un humoristu Jāņa Jarāna un Daiņa Porganta mega populārais duets Imanta Babīte svin 25. Dzimšanas dienu. Viņu padarītais pavisam noteikti ir ierakstāms Latvijas izklaides industrijas vēstures annālais, kā neatņemama sava laika liecība un sastāvdaļa. Jans Filips Zenkers, Dumpiniece un Zaglis. 18-gadīgajam Nirī, viņa vecākiem un mazajai māsai, ir pieticīga, taču nodrošināta eksistence, kā kalpotājiem bagātas ģimenes villā. Kad sākas pandēmija, Nirī ģimene zaudē darbu un nonāk dziļā nabadzībā. Nirī līdz šim kārtīgais klostera skolas audzēknis nevēlas gaidīt žālsirdību no vienaldzīgās valdības un pieaugošajā postā saceļas pret sava tēva padevību likteni. Universāls stāsts par diviem mīlētājiem, kuri nāk no dažādām pasaulēm. Sāra Perija, Eseksas čūska. Londona, 1893. Gads, kad Koras Sibornas valdonīgais vīrs, cienījams politiķis, aiziet mūžībā, viņa jūtas drīzāk atvieglota nekā satriekta. Šī laulība nebija laimīga, un Kora tā arī neiejutās sabiedrības dāmas lomā. Viņa surdošais prāts vienmēr ir alcis izzināt pasauli. Lai nomainītu vidi, Kora kopā ar dēlu un viņa aukli dodas prom no metropoles uz nomaļo Eseksu. Tur drīz vien viņi tiek iesaistīti piedzīvojumā. Gundaga Šmita, Grieķu svīta. Katra nelielā stāsta centrā ir kāds varonis, bērns, jaunietis, cilvēks brieduma gados vai simtgalvis mūža izskaņā. Šie ļaudis satikti dažādās vidēs, tavernās, tirgu, muzejā, skolā, universitātē, ielās un dabā. Tie ir gan reāls personības, gan iztēlē piedzimuši tēli, kuros saplūst vairāki vērojumi, taču ik vienā atspoguļojas šodienas Grieķija, raiba, pretrunīga un bezgala krāsaina. Sanita Strautniece, Ieputinātie. Aiziet gulēt šķietami tukšā mājā, bet pamosties līdzās svešam gandrīz kailam vīrietim. Eva ir šokā. Viņa tikai gribējusi kādu laiku paslēpties no neizdevušās laulības, un draudzene piedāvāja brāļa neapdzīvotā lauku īpašuma atslēgas. Taču tikpat šokāts ir Reinis, savā gultā atklājot māsas labāko draudzeni, un nepavisam nevēlas viņu savā dzīvē. Turklāt bijušā vīra māte apņēmusies vārda tiešā nozīmē iznīcināt Evas dzīvi. Elizabete Bakena, labā sieva. Fanija Seviča vienmēr ir bijusi ideālā sieva savam vīram, veiksmīgam politiķim. Viņa ir apmeklējusi publiskus pasākumus, lieliski izskatījusies, smaidījusi, kad vajag, un nesmaidījusi, kad nevajag. Viņa alaži ir bijusi drošā miera osta un spēcīga aizmugura. Tomēr nu pēc 20 laulības gadiem Fanija sāk šaubīties par to, vai šāda dzīve sniedz piepildījumu. Vai viņa pati ir kaut kas vairāk nekā tikai sieva un māte? Vai bez šīm lomām nepaliktu pāri tikai tukša čaula? Lai rastu atbildes, Fanijai nāksies bīstami sakustināt tik stabilo un rāmo ģimenes dzīves kuģi. Vai viņi pārcietīs šo vētru?
Промышленность Латвии до и после восстановления независимости. В книге собраны рефераты 14 референтов, ученых, историков, руководителей заводов и чиновников, конференции «Промышленность Латвии до и после восстановления независимости» 13 декабря 2013 года. Янис Рекстенш. Преступление оккупационной армии СССР в Латвии 1940-1991 года. Сборник документов. Документы свидетельствуют, как СССР тайно готовился к вторжению в государство Балтии, с каким откровенным произволом, бесчисленными преступными деяниями и имперским пренебрежением милитаристы все годы оккупации относились к Латвии и ее коренному населению. Татьяна Устинова «На одном дыхании». Жил-был Владимир Разлогов, благополучный, уверенный в себе, успешный, очень любящий свою собаку и не очень супругу Глафиру. А где-то рядом все время был другой человек, знающий, что рано или поздно Разлогову придется расплатиться по счетам. По каким? За что?
Информацию заготовой комплектейшенс un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktors Jurģis Celmiņš.